ทางการลาวจะเปิดโรงเรียนเฉพาะชั้นประถมปีที่5กับชั้นมัธยม4และมัธยม7ในวันที่18พฤษภาส่วนระดับอื่นๆจะเปิดเรียนเมื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้อย่างคักแน่แล้วสิงห์ทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านกองศรีแสงมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแถลงว่าการเปิดห้องเรียนคืนใหม่ทั้งห้องเรียนเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายและชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยครูและมหาวิทยาลัยรวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือเรียนระยะสั้นนับแต่วันที่2มิถุนายน2020เป็นต้นไปส่วนชั้นเรียนระดับอื่นๆก็จะอนุญาตให้เปิดเรียนได้นับแต่วันที่15มิถุนายน2020เป็นต้นไปนั่นก็ปรากฏว่าได้ประสบกับปัญหาหยุ่มยากพอสมควรโดยเฉพาะแม้นปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด -19 ในห้องเรียนที่อยู่ในเขตชนบทนั้นเนื่องจากปัญหายากจนของประชาชนส่วนหลายเหตุให้บ่มีความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันโควิด -19 ให้กับนักเรียนที่เป็นลูกหลานของพวกเขาเจ้านั่นเองดังที่ท่านกองศรีให้การยืนยันว่า
สิ่งที่พวกเราพบความยุ่งยากก็ยังแม่นปัญหาเก่าอยู่โดยเฉพาะแม่นเครื่องผ้าอัดปากอัดดังเครื่องเจลล้างมือสบู่น้ำสะอาดโดยเฉพาะอยู่เขตทางการช็อกลีกอันนี้มันบ่มีแท้แต่มาตรการนั้นพระข้าพเจ้าก็ได้มีวิธีการแนะนำให้ผู้ปกครองถือน้ำไปน้ำอนักเรียนถือน้ำไปน้ำแล้วก็มีความสะดวกอะไรก็แม่นช่วยกันทุกภาคส่วนที่ให้การร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและก็อย่างยิ่งว่าพ่อจะได้เห็นนักเรียนเข้าเรียนหลักขึ้น
ทั้งนี้ปัญหายากจนของประชาชนลาวในเขตชนบทถือเป็นสาเหตุที่สำคัญที่เฮ็ดให้เยาวชนลาวได้พากันปะการเรียนเพิ่มขึ้นนับมือซึ่งจากการสำรวจในซกเรียนประจำปี2018และ2019ที่ผ่านมานั้นพบว่าเยาวชนลาวปะการเรียนในระดับประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายขึ้นเป็นอัตราเฉลี่ย 2% กับ 7% และ 8% ตามลำดับทั้งยังเฮ็ดให้เกิดปัญหาแตกตนกันในด้านโอกาสทางการศึกษาระหว่างเยาวชนลาวในเขตตัวเมืองกับเขตชนบทอีกด้วยซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีเยาวชนลาวในเขตชนบทจำนวนหลายกว่า 380,000 คนที่บ่มีโอกาสได้เรียนจบชั้นประถมปีที่5ในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นการสำรวจยังพบด้วยว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวยังบ่สอดคล้องและบ่ตอบสนองกับความต้องการตัวจริงด้านแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐและเอกชนในลาวยังบ่สามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้ทันกับสภาพการภายในและนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าโดยเฉพาะแม้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนองให้กับการบริหารงานที่ทันสมัยในภาครัฐและการผลิตสินค้าต่างๆจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหียบด่วนด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนลาวได้เรียนสายวิชาชีพให้หลายกว่าการเรียนในสายสามัญทางด้านท่านนางขันธลีศิริพงพันธ์ประธานคณะกวดการในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแถลงยืนยันว่าการทุจริตในด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การศึกษาในลาวมีคุณภาพต่ำและได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวที่ถือว่ามีคุณภาพต่ำที่สุดในกลุ่มอาเซียนด้วยกันโดยการทุจริตด้านการศึกษาในลาวมีทั้งการปลอมใบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทและวีซ่าสีบสันสูงโดยเมื่อสมทบด้วยการเล่นพรรคเล่นพวกและการสื่อตำแหน่งในวงการพนักงานของรัฐบาลได้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั่วประเทศจึงได้ส่งผลกระทบเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆของรัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนการที่วางไว้เนื่องจากพนักงานของรัฐบ่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตัวจริงนั่นเองส่วนท่านนางแสงเดือนลาจันทบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายอมรับว่า มาตรฐานการศึกษาในเขตตัวเมืองกับเขตชนบทในลาวยังแตกต่างกันหลายซึ่งเห็นได้จากโรงเรียนในชนบทยังขาดครูจํานวนหลายกว่า 12,000 คนในขณะที่โรงเรียนอยู่ในตัวเมืองกับมีจํานวนครูเกินความต้องการตัวจริงหลายกว่า 9,000 คนส่วนรัฐบาลลาวก็อนุญาตให้มีการบรรจุครูใหม่ได้เพียงแต่ 1,800 คนเท่านั้นในศพเฮียนประจําปี2020นี้รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA